ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, hugpong sa katauhan nga nagabantay sa Torah. Mudalit kaninyo ning tulumanon, balik sa kamaturan, tulumanon nga nagtawag kaninyo pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, ug sa pagsunod ug pagsimba lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Yeshua Messiah.
Mayong buntag sa kinatibuk ang naminaw ining programang Balik sa Kamaturan. Anian usab ang inyong alagad sa kahanginan, Elder Ayan Mahilom, kauban usab nato si Brother Eliakim Omblero, alang sa pag-offer sa mga basahon o alang sa paghatag sa trivia portion nining atong programang Balik sa Kamaturan. Nagapasalamat kita sa kinatibuk ang naminaw o nagasubay, nahimo ng suki, nagapadala silang text, nagahangyo o mga basahon nining atong programang Balik sa Kamaturan. Gipasalamatan na mo ikaw, ilabi na usab nining istasyon nga atong gigamit isip kahimanan sa pagwali sa maing balita. Ato sa mga gipasalamatan ang mga nagasuporta nining programang Balik sa Kamaturan. Nining punto sa kabuntagon atong ipaabot ang atong mga pangumusta. Ilabi na ni Brother Boy Katahol. Ilabi na ni Brother Boy Katahol diha sa Barangay Nuybe nining siyudad sa Malaybalay. Og maingon man usab diha kang Brother Ernesto Fabrigar sa San Isidro High School, Malipayon, Kadingilan, Bukidnon. Og ato usab nga ipaabot ang atong mga mainiton nga pangumusta sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Lantapan, Bukidnon. Maingon man sa atong mga kaigsuunan diha kang Amahang Yahweh og ni Yeshua Messiah diha sa Kabanglasan, Bukidnon. Og sa kinatibuk ang naminaw nining programang Balik sa Kamaturan, si Amahang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Ilabi na sa atong pag-utingkay na usab sa mga kamaturan kabahin na sa atong espirituhanon nga paglambo. Atong ipahibalo sa kinatibuk ang mga miyembro sa panimalay ni Amahang Yahweh dinhi sa probinsya sa Bukidnon nga ang atong kapistahan, ang schedule sa atong kapistahan mao ang musunod. Karong umaabot September 25 mao ang atong Feast of Trumpet. Feast of Trumpet speech sa 25 ni ining bulana. Og ang atong Yom Kippur or Day of Atonement kini pagasaulogon karong umaabot October 4. Og ang atong pista sa mga payag or Sukot o giila nga Feast of Tabernacles kini siya pagasaulogon karong October 9 paingon sa 16 ni ining kasamtangang tuig. Og ato sab nga gipanawagan ang atensyon ni Brother Flory Butuanon nga kung nakadungog ka karon palihog og kontak sa staff sa atong programa Balik sa Kamaturan kay nami importante nga tuyo diha kanimo. Akong balikon, Brother Flory Butuanon, kung naminaw ka karon, palihog kontak sa atong staff sa Balik sa Kamaturan kay doon nami importante na tuyo diha kanimo. Bueno, mga binati na tuntig paminaw, dinhi na kita sa gihulatan sa kadaghanan ang atong questions for the week portion. Questions for the week. Ang una nga pangutana nga atong tagaan sa pagtagad mao ang pangutana nga nagakanayon. Nganong dili man mabasa sa akong Bible ang Yahweh? Atong balikon ang matahom nga pangutana nga atong saluhan karong kabuntagon. Nganong dili man mabasa sa akong Bible ang Yahweh? Nagkalain-lain ba diay ang Biblia? Nagkalain-lain ba diay ang Biblia? Dagang salamat sa nagpadala ni ining manindot nga pangutana. Ang nagunitan nimo nga Biblia kini siya usa ka translation. Usa ka translation. Atong ibutang sa punto ha, nga hubad lamang kini. Dili original ang gikupta nato nga mga Biblia sa pagkakaron. Apan dunay mga Biblia nga Yahweh ang nakabutang. Yahweh ang nakabutang, Yeshua ang nakabutang diha sa manluluwas. Unsa man kini nga mga Biblia? Ang Biblia nga Yahweh ang nakabutang, una ang gitawag nga Jerusalem Bible. Jerusalem Bible. Iya kini sa mga Roman Catholic. Yahweh ang nakabutang sa maong Biblia. Ang ikaduha, Douay version. Nagagamit gihapon sa ngalang Yahweh diha sa Old Testament. Ikatulo, American Standard Version. Nagagamit gihapon sa ngalang Yahweh diha sa Old Testament. Sa ato pa, makita na to nga nagamit gihapon sila sa ngalang Yahweh apan dili ni mao inyong nakuptan. Ikaapat, maayong balita Biblia. Kung nakakita mo nang ipanghatag nga mga Biblia nga dako siya na ay mga 2.5 inches ang ka baga, then pagkatapos green ang color, ambot og naotro na ba na iyang color, pero sa akong naandan green ang color ana. Ang Old Testament ana, makita ninyo diha, nagamit sa ngalang Yahweh. Ang King James Study Bible, diha sa ilahang mga pagtuon, sa ilahang commentary nga portion, nagagamit sa ngalang Yahweh. Ikaunom, Criswell Study Bible. Usa kini ka study Bible nga iya sa mga Baptist. Ang commentary ni ini nagamit gihapon sa ngalang Yahweh. So dunay mga bersyon nga nagagamit, dunay poy wala. Sato pa nagdepende kini sa translators or sa nagpublikar sa maong basahon, sa maong Biblia, kon gitagaan ba niyag importansya ang ngalang Yahweh o wala. So makita nato diha nga ang uban nga mga hubad nagagamit og the Lord, nagagamit og Ginoo, nagagamit og Jehovah. Katong atong gibanggit usab nga mga Biblia nga iya sa mga Christian, nagagamit usab sa ngalang Yahweh. Ani apay ikapito, ang NIV, Hebrew Interlinear of the Bible, diha sa ilahang Old Testament nagagamit gihapon sa ngalang Yahweh. NIV, Hebrew Interlinear Bible. So sa pito ka klaseng mga Biblia nga nagkalain-lain, wala pa nato gilakip ni ini ang mga Biblia nga gipublikar sa mga nagtuo sa ngalang Yahweh. Sa ato pa, ang mga Biblia nga atong gipangbanggit, ang pito ka mga klaseng version nga atong gibanggit nga nagamit sa ngalang Yahweh, puro kini sila dili membro sa Congregation of Yahweh. Lahi ni sila, mga Kristiyano ni sila, mga binati na tuntik paminaw. Ang pangutana karon, mutungha ang pangutana nga nagkalain-lain mong guning Biblia, kinsa may correct nila. Kaya kung moingon ta og correct, sa ato pa, gamito na nato ang atong sound judgment nga i-aplikar na to kabahin sa maong sitwasyon nga atong ipasibo ang kamatuoran, no? Dunay ihimplo nga nagkalain-lain mang guning Biblia, dunay ihimplo ani nga sumala aning gitawag nato nga Isaiah 8 bersikulo 20. Makita nato diha sa King James Version. Lahi usab ang gisulat dito sa maayong balita Biblia. So kung duna moy King James Version diha nga Biblia og duna moy maayong balita diha Biblia, tanawa ninyo ang sentido sa Isaiah 8 bersikulo 20, lahi sila og sentido. Ang giingon da sa King James Version, unto the law and the testimony, if they shall not speak according to this word, surely there is no light in them. Apan diha sa maayong balita Biblia, nawala ang maong punto. Giingon na diha nga ayaw kamo pag-adto sa mga espiritista. Sa ato pa, lahi na ang gisulti. Kining gitawag nato nga nagdepende ni siya sa nagkalain-laing mga bersyon, kini siya dunay giya nga gitagaan ta sa atong kasing-kasing nga atong tun-an og asa insakto ani. Kaysa klarong pagkaistorya, dili tanang bersyon nagsulti sa tinuod. Tagaan ta pagkaglaing ehemplo mga binati natong tigpaminaw. Ang Pinadayag 22 bersikulo 14. Diya sa NIV, sila nga na naglaba sa ilang biste. Apan dito sa karaan nga King James, giingon dito, sila nga nagbantay sa kasuguan. Sa ato pa, kanang naglaba sa biste nga naa sa NIV o kanang naa sa King James Version nga nagbantay sa kasuguan, dako kay na nga diferensya. Perti kanang dako sa diferensya. Sa ato pa, naa nato ang pagtuon. Pag-ingon nato nga wala mabasa ang Yahweh sa atong kasulatan, kay nigawa sa atong pangutana nga nagkalain-lain ba day ang Biblia, ang tubag diha, nagkalain-lain ang Biblia. posible nga dili mabasa sa imong kasulatan apan atong tugkaron o kinsay nagsulti sa tinuod. Kini bang Biblia nga naay ngalan ni Yahweh o kini bang Biblia nga walay ngalan ni Yahweh? Sama pananglit sa atong gisulti, pinadayag 22:14, lahi ang gisulti sa nagkadaiyang bersyon. Ang pamahayag usab sa Hebrewanon 4:8. Hebrewanon 4:8. Nagagamit diha sa ngalang Hesus. Apan sa footnote sa study Bible sa King James, dili kuno Hesus ang naka-refer diha, kundi dili si Joshua. Bataya Hebrewanon 4:8 ug kini gisundan sa Buhat City 45. Ang Hebrewanon 4:8 ug Buhat City 45, ang Biblia nga maayong balita Biblia, NIV nga Biblia, King James nga Biblia, ang uban diha gitawag og Joshua, ang uban diha gitawag og Hesus. Ang pangutana karon, kinsa may nagsulti nila sa tinuod? Kung dili natutugkaron ang kamatuoran kay modawat talanta og limpyo kabahin ni ini, taman ra gyud ta diha. Apan kon aton tugkaron ang kamatuoran, atong mahibal-an nga ang Jesus nga nakasulat diha sa Hebrews 4:8 og Acts 7:45, dili na siya Jesus, kundi Joshua. Joshua ang tinuod diha. Tanawa sa footnote sa King James Study Bible. Dunay admittance kabahin ni anang maong puntuha, maingon man sa Acts 7:45. So mo nay mga gitawag nato mga kaigsoonan nga punto nga nagkalain-lain na ining mga bersyon. Dugang pa nga dunay mga detalye nga wala na makuha sa mga translators. Dunay mga punto nga ani nga bersyon wala makuha sa mga translators. Unsa man kini nga mga punto kay nganong dili naman makit-an ang ngalan ni Yahweh diha sa mga presente nga mga balaang kasulatan. Okay. Atong ibalik diha sa history. Sa history during 3rd century BCE, ang ngalan nga Yahweh giilisdan, replace, wala gi-translate ha. Gi-replace sa pulong Adonai during 3rd century BCE. Kini imong mabasa diha sa Encyclopedia Britannica og sa Jewish Encyclopedia. Maingon man sa Encyclopedia Judaica. Sa tupatulo ka ebidensya ang nagsulti ani kabahin ani nga kamatuoran nga ang ngalang Yahweh pag-abot sa 3rd century BCE, giilis dan sa pulong Adonai. Karon, ang pulong Adonai usa man ni siya ka Hebreo nga pinulungan, paghubad dito sa Griego, gihubad kini nila nga Kyrios. Gihubad kini nila nga Kyrios og ang Kyrios gihubad usab nga Lord pag-abot na sa Ingles. Mao nay istorya nganong nawala ang ngalang Yahweh. Tungod sa giilis dan ang punto diha sa kasulatan og kini siya na propesiya diha sa Jeremiah 8:8 nga dunay mga magsusulat, dunay mga translators, dunay mga publikasyon nga ilang gisulat ang bakak diha sa ilahang publikasyon kana moisaysay diha sa propesiya. Sa ato pa sa pangutana nganong dili mabasa, mao nay tubag nato tungod kay giilisdan o nagdepende sa translators, usahay manggod dali na lang ang pagpublikar og Biblia, magdepende na lang na sa gasulat o unsaon nila na. Pagkatapos himuon day nato nga maugit tinuod ang atong nabasa, sultihan ta lang mo kun mao nay nabasa ninyo sa Biblia, ayaw mo pundo nga mao nay tinuod, tun-a nato ang kamatuoran o kung unsa atong makabuot ato kanang himuon sa atong kinabuhi. Dagang salamat sa unang pangutana. O karon sa ikaduhang pangutana nga atong paghatagan sa pagtaga dinhi sa atong questions for the week. Ikaduhang pangutana. Mga Pilipino manta, ngano gamit manta anang Yahweh og Yeshua nga iya ramana sa mga Hudiyo? Pilipino manta, lahi taog ato Jehova og Hesus. Atong balikon ang mga pangutana. Mga Pilipino manta, ngano gamit mantaan ang Yahweh og Yeshua nga iya ramana sa mga Hudiyo? Pilipino manta, lahi taog ato Jehova og Hesus. Dagang salamat sa manindot nga pangutana usab nga atong saluhan ni ining programang Balik sa Kamatuoran. Unang punto nga akong ihatag diha kaninyo no about aning maong pangutana. Kung muingon gud ta nga dili ta ang Yahweh og Yeshua kay dirita sa Jehova og Jesus kay Pilipino ta, mabutang nga dili ta honest sa atong pagtuon. dili ta sinsiro sa atong pagtuon. Kaya nga naman, nganong muingon matag dili ta sinsiro sa atong pagtuon, kabahin sa kamaturan? Tungod kay ang pulong Jehova o pulong Hesus, dili mapuna Pilipino. Atong i-reverse ang pangutana, nganong mugamit mamutag Jehova o nganong mugamit mamutag Hesus nga dili man na Pilipino? Ang pulong Hesus iya sa Katsila. Ang pulong Jesus iya sa Iningles. Ang Pilipino walay iya kaugalingon. Sa to pa wala kay magamit imo ha. Kung ipabarog nato ang pagka-Pilipino nato, wala tay magamit nga ato ah. Okay. Sa to pa atong gamiton ang kanang sinsiro nato ba nga pagbati diha sa kamaturan. Dili kay himuon nato nga dunay gitawag nato nga sirado nga panghuna-huna kabahin sa mga punto. Ang punto ani mo-generate siya, no? Mo-anak siya or kaning muhimugso na usab ang laay na pud nga pasol nga ngano man dai ning Yawi og Yeshua nga iya hamanis mga Hudiyo pag-abot unta sa ato a kinahanglan do nay gitawag og equivalent. So kana tinawhanon man ato na, no? Tinawhanon nato na. Pero okay, pwede nato na sabayan. Pwede ta mugo ana nga mga tinawhanon nga mga pagsabot. Sa ato pa atong hubaron. Okay, atong hubaron. Ang ngalan nga Yeshua nagkahulugan Yahweh is salvation. Kanang suwa, salvation na siya. Kanang iya, Yahweh na siya. Okay. Kung ato na siyang hubaron sa Grigo, Yasuter, or word nga suter, kanunay gina mo aper. Kanunay gina siya nga mutunga ang word nga suter. Ang problema, kay pag-abot sa Grigo, nawala ang word nga suter. Nawala ang pulong kaluwasan. Pag-abot sa Cebuano, nganong wala na may pulong kaluwasan. Nganong sus naman ang nakabutang niya kung hubad ang atong bot ipasabot. Kay ang meaning sa translation, atong dadon ang usa ka kahulugan gikan sa laing pinulungan ngadto sa laing pinulungan. Bringing one meaning across from another language. So, inana siya ka importante mga binatin atong tigpaminaw. Walay translation nga nahitabo. Ang Yahweh, kung imo na siyang hubaron, he that exist, o he that is powerful, self-existence, mao man ay mga meaning sa iyang ngalan. Ang pangutana karon pag-abot sa Jehovah, nawala naman na. Wala na may kahulugan nga existence ang Jehovah. Pag-abot sa pulong Ginoo, nawala na usab ang pulong nga existence. Sa ato pa, walay translation ang nahitabo. Okay, ang daga na po ani, maingon na po sila nga gitransliterate. Gitransliterate daw kuno ang Yeshua paingon sa Jesus o gitransliterate po daw kuno ang Yahweh paingon sa Jehovah. Mga minahal o mga binati na itong tigpaminaw, ang maong mga claim sa pagtransliterate usa kadakong sayop. Ngano? Nganong maingon ta nga ang pag-angkon nga ang Hesus transliteration sa Yeshua usa kadakong sayop tungod kay ang meaning sa transliteration imong dad-on ang usa ka paglitok gikan sa usa ka pinulungan ngadto tabok sa laing pinulungan. Mao nay gitawag pagtransliterate. Maghimo ta og usa ka ehemplo kabahin sa transliteration. Muingon ta lugar og ang iyang pangalan Eliakim. Kini siya i-transliterate nato dito sa Japan. Sulaton sa Hinapon nga pagkasulat ang Eliakim, i-vocalize gyapon siya nga Eliakim. Ang naotro ang pagkasulatra. Okay. Pananglitan ang iyang ngalan Antonio. Ato nang i-transliterate paingon dito sa insik. Pag-abot nato sa ininsik, gamitan na siya og mga letters o mga pagsulat nga iya sa ininsik. Apan ang paglitok niya Antonio lang yapon. Wala na otro. Basin og gikan og Antonio na himong Chingchuangchuang. Nalisod kayo na. Dili na na siya transliteration. Dili na na siya transliteration. Gikan sa Eliakim, sulaton og Hinapon, i-vocalize gyapon siya nga Eliakim. Mao nay transliteration. Dili kay maotro na hinoon ang paglitok sa iyang ngalan. Tungod sa gitawag og transliteration, ang punto sa transliteration, dili mo ipikto, dili makatandog, dili makabungkag sa paglitok sa moong pangalan. Sa ato pa, kung ang ngalan nga Yeshua i-transliterate ngadto sa Cebuano, gamitan nato og kanang Cebuano nga pagkasulat or Pilipino nga pagkasulat, ang mulabas sa paglitok mao gihapon Yeshua gihapon sama sa gihimo sa pulong Abraham. Ang ngalang Abraham gitransliterate gikan sa Hebrew ngadto sa Grigo, Abraham lang yapon ang pagkalitok. Na Grigo lang ang pagkasulat. Og kini siya gitransliterate na usab ngadto sa gitawag natog English, makita nimo diha nga gisulat siya in English ang paglitok pareha ra gyapon dito sa sinugdanan. Mao nay gitawag nato nga transliteration. Gidala ang usa ka ngalan, ang usa ka pulong tabok ngadto sa laing pinulungan, dala ang paningog. Dala ang paningog, gigamit lamang ang mga litra nga iya sa pikas nga pinulungan. So mo nay but na pasabot sa gitawag natog transliteration, no? Kung gusto mo mo hatag og confirmation ana o gusto mo mo tingkay, basahan ninyo ang ruling sa grammar kabahin na sa gitawag natog translation o transliteration. Pagkatapos, ibalik din ang punto kabahin sa kamatuoran sa ngalang Yahweh o ngalang Yeshua. Makita ni mo da, wala gyud nahitabo nga translation, wala po'y nahitabo nga transliteration gikan sa Yeshua paingon sa Jesus. Sa to padili magsilbi ang katarungan nga ang pangalan nga Yahweh og Yeshua iya ra dito sa mga Hudiyo. Iya ra sa mga Hudiyo. Dili na siya pwede magamit kay Pilipino ta maglahi taga-atoa. Dili na siya pwede magamit. Number one nga rason nga dili na siya pwede magamit. Walay gitawag nato nga suporta gikan sa kasulatan nga kun lahi ka og pinulungan, lahi ang imong pagsangpit. Wala tay mabasa sa kasulatan. Kana tinawhanon nga rason og dili na pwede kun atong ibase sa kamatuoran. Ngano man bitaw ang alan nga Daniel nga wala man nato na siya i-translate. Ano wala man nato na hubara ang alan nga Daniel? Ato unta na siyang tawgon nga ang makagagahom maghuhukom. Ato nang hubaron sa atong Bisaya kay Bisaya naman ta. Ang hubad sa ngalang Daniel ang makagagahom maghuhukom. Ang hubad sa ngalang Abraham, amahan sa mga nasod. Father of multitude. Sa ato pa, ato na siyang tawgon og amahan sa mga nasod. Apan nagpabilin nga Abraham gihapon ang iyang ngalan. Muna'y punto sa transliteration. O ang translation, dili siya pwede ma-apply sa proper name. Dili siya pwede ma-apply sa proper name. Naay translation ang ngalan, pero ang hubad sa ngalan, dili na tungalan. Dili na ngalan. Sama sa pulong Abraham. Ang pulong Abraham ang iyang meaning amahan sa mga nasod. Ang punto nga amahan sa mga nasod, dili na tungalan nga Abraham. Meaning na to siya o dili na to ngalan. Sama sa ngalan nga Yeshua. Yahweh is salvation. Muna'y hubad sa iyang ngalan. Ang katong Yahweh is salvation, dili na to niya ngalan. Ang ngalan niya, ang Yeshua. Nga dunay meaning nga mauna. Guwapo kayo ang saysay na to, mga kaigsunan kabahin, ana. Dirita sa gitawag na to o mga biblikanhon o mga gitawag na to, mga base sa kasulatan nga ang iyang ngalan, dili gid na to pwede nga lantaw na to nga dihang lugara, lahi. Dili pwede. Nga naman, atong basahon ang Salmo 83, versikulo 18, that they shall know, bantayan po ito ha, that they shall know that your name, wala yung nag-name sa, dili ni siya plural, singular ang proseso niya, and they shall know that your name is Yahweh. Nga nung maingon tag Yahweh ang nakasulat diha, bisan og the Lord ang nakasulat diha sa imuhang Biblia karon. Diri sa akong gibasa, Bethel edition nga kasulatan, Yahweh ang nakasulat. Nganong maingon tag Yahweh gyud? Tungod anim punto nga name. Dili wala maningog names. Di sa to padilit na siya pwede ma-change. Okay ha? Bantay ha. And they shall know that your name is Yahweh alone. Kanang word nga alone. Di na pugka pwede mo dugang. Sa to pa ipabalik na ginato nga Yahweh gyud siya. Kay name alone man. Name alone, maingon gitag alone, wa gyud lain. Wala gyud gitawag natog katumbas, walay gitawag na itong equivalent, walay gitawag na itong lahi nga pamaagi, lahi nga panglantaw, dili na siya pwede nga mulusot. Tungod kay giingon din eh nga, and they shall know that your name is Yahweh alone. Bantayin ang word nga alone ha, kay maog si dugukan nga usaragid ang iyangalan, usaragid most high all over the earth. Sa to pa, kanang iyangalan nga alone, most high all over the earth. Ang Pilipinas kay apil man ni sa earth. Sa to pa, apil ni siya sa alone. Apil ni siya sa dunay usa lang kangalan nga gisgutan din he. Basta makaber gani ka gawas, kung gawas na ka sa kalibutan, kana pwede siguro, pero wala gyapoy provision gikan sa kasulatan. Wala gyapoy provision. Okay. Sunod nga basahon nato no, nga mag-presenter nga wala tay authority sa gitawag nato atong panahon karon. nga mohimo ta nga duna pay lain nga ngalan nga atong sangpiton gawas sa ngalan ni Amang Yahweh, no? Sikaraya 14 bersikulo 9. Zacharias 14 bersikulo 9 nagkanayon diha, "And Yahweh shall be king all over the earth." Mamahimo kuno nga atong amang langit noon si Yahweh mahimong hari sa tibuok nga kalibutan. "In that day shall there be one Yahweh and his name one." Sa ato pa maingon og ang iyang name one na dili ginato. Dili ginato. Wala may one nga nahimong to. Wala po yung one nga nahimong three. Sa ato pa pag-ingon og Yahweh, Yahweh ra gyud. Di na na mahimong Jehovah. Di na na mahimong the Lord. Di ba? Atong gikot ganina ang history nga ang the Lord extracted lang na siya sa pag-iilis sa ngalang Yahweh ngadto sa Adonai during the 3rd century BCE. Sumala pa sa Encyclopedia Judaica, the Jewish Encyclopedia, og maingon man sa Encyclopedia Britannica. Kana mo yung mga pamatuod nga perting solida mga binatin atong tigpaminaw. Kabahin sa ngalan sa manluluwas, nga nung dili siya pwede nga ilisdan or gitawag nato nga lain ang ngalan diri sa Pilipinas, sa Hapon, sa Espanya, sa Israel, nga nung dili pwede nga lahi-lahi. Atong basahon ang Lucas 24:47. Ang paghinulsol o kapasayloan sa mga sala igawali sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Sa ato pa, ugun say nagsugod dito sa Jerusalem, muy ato ah. Dili kay wa na gani nagsugod dito, sige lang gihapon tagakos-gakos ana nga pagtulunan. Dili pwede. Atong ipatigbabaw nga kung unsay naa, unsay kamatuoran nga atong makabuot kabahin anang puntuha, muy atong kabuoton. Unsay provide sa Biblia nga gikan sa Israel, gikan sa Jerusalem, katong gikan sa Jerusalem. So, ang Lucas 24:47, kung yaswa dito sa Jerusalem, hangtod diri sa Pilipinas, na yaswa gyud na. Kay gikan man dito mo'y atong lantaon. Maingon man ang Buhat 4:12. Ang Buhat 4:12, usa ra ka ngalan ang gihatag sa silong sa langit, nga kita dunay kaluwasan. Og walay laing ngalan nga gihatag, no? Giingon diha, walay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit, nga kita mamaluwas. Isa ra ka ngalan ang gihatag sa silong sa langit. Gihatag dito sa Israel, sa ato papaghatag dito, kitang tanan mapanalanginan, pinaagi sa paglantaw, nga kadto nga ngalan mo'y makaluwas na to, dili na siya pwede maotro-otro, sumala sa lingwahe. Kay walay provision nga gihatag sa kasulatan, kabahina ni nang puntuha. So niining ka buntagon, mga binatin atong tigpaminaw, ang duha ka pangutana nga atong gidugukan, no? Ang duha ka pangutana nga atong gidugukan dunay naglangkob sa ubay-ubay pud nga nagtext kabahin niini og atong gikumpres sa usa lamang ka pangutana aron ang tubag mahimong usa na lang. So nagpasalamat ta sa nagpadala sa maong mga pangutana og sa sunod nga mga punto atong tun-an mga kaigsuonan atong ipadayon ang atong gihisgutan sa miaging nga semana nga mao ang ngalan sa atong langitnon nga mahan, comparison ngalang Yahweh og ngalan nga Jehovah. Og niining puntuha, ato nang ihatag si Brother Eliakim Mumblero alang sa pag-offer sa atong libreng basahon.
Daghang salamat Elder Ayan Mahilom og labi na gayud sa programang Balik sa Kamatuoran. Ania ang atong mga gipangtanyag nga mga libreng basahon. Una, naguluhan, Yahweh versus Jehovah. Ikaduha, nganong dili Jehovah. Og ang ikatulo, Religion versus Covenant. Akong utruhon, unang basahon, Yahweh versus Jehovah. Ang ikaduha, nganong dili Jehovah. Ug ang ikatulo, Religion versus Covenant. Ug kung gusto kamong makaangkon o makakuha sa maong mga libreng basahon, ani ay duha ka mga pamaagi ug unsaon ninyo pagkuha. Una, i-text ang inyong kumplito nga ngalan o kumplito nga address sa atong text line number. O ang ikaduha, i-text ang inyong email address sa atong text line number kay atong ipadala ang atong basahon pinaagi sa internet. Ania ang atong text line number? 0905-834-5350. Agong utron, 0905-834-5350. Huwag akong ibalik ang Elder Ayan Mahilom. Daghang salamat.
Daghang salamat, Brother Kim. O karon mga binatin atong tigpaminaw, maminaw kita og awit pagdaig.
Merciful kindness be for my comfort, according to your word, to your servant. Let your tender mercy come to me, that I may live, for your law is my delight. Let the proud be ashamed, treated me wrongfully with falsehood, and I meditate on your presence. I know, Yahweh, that your judgments are right, and in faithfulness you have afflicted me. And I pray your merciful kindness be for my comfort, according to your word, to your servant. Let those who fear you turn to me, those who know your testimonies. Let my heart be blameless regarding your statutes, that I may not be. Your judgments are right, and that faithfulness you have afflicted me. And I pray your merciful kindness be for my comfort, according to your words, to your servant. I know, O Yahweh, that your judgments are right, and that faithfulness you have afflicted me. And I pray your merciful kindness be for my comfort, according to your word, to your servant.
Daghang salamat sa mong awit ug niini nga punto, mga minahal namong tigpaminaw. Maminaw kita sa trivia nga pagadumalahon pagbalik ni Brother Eliakim Omblero.
Maing buntag, buginon. Ang panultihon nagaingon nga ang pagkakat-on sa kamatuuran mao'y dalan paingon sa kadaugan. Ania ang atong trivia ni ining kabuntagon. Nasayod ka ba nga ang nasud Israel nga mao ang pinakasikat diha sa balaang kasulatan nga mao ang amahan sa tulo ka mga dagko nga reliyon diri sa kalibutan nga mao ang Islam, Christianity o Judaism? Nasayod ka ba nga aduna lamang kinigidak-on nga 27,000 square kilometer nga kung imong ikumpara sa Mindanao, wala man lang gani makatunga? O kung tungaon ang Mindanao, kulang pa ang sukod sa Maong Yuta. Ang gidak-on sa Mindanao, 104,630 square kilometer. Ug ang lumulupyo sa Maong Nasod Israel, aduna lamang 8,134,100. Nga kung imong ikumpara sa lumulupyo sa Mindanao, wala man lang gani usab makatunga. Ang Mindanao adunay lumulupyo nga 20,375,527. ug mao kana ang comparison sa nasod sa Israel ug sa isla sa Mindanao. Ug mao kadto ang atong trivia ni ining kauntagon. Daghang salamat Elder Ian Mahilo.
Sir Kim, o karon mga minahal natong tigpaminaw nga nagasubay nining programang Balik sa Kamatuoran. Ani kita karon sa atong study portion nga atong ipadayon ang pagtuon sa comparison between sa ngalang Yahweh o ngalang Jehovah nga atong nasugdan sa miaging simana. Atong i-recap nga sa miaging simana, nagbasa kita og mga ebidensya, mga referensya, mga dokumento nga diin dili gikan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, kun dili kini gikan sa hugpong sa mga Katoliko, hugpong sa mga Seventh-day Adventist, hugpong sa saksi ni Jehovah. Og ang maong mga pagpamatuod mismo, ang maong mga grupo nga atong gibanggit, ang kinatibuk-an nagpamatuod sa ngalang Yahweh sumala sa ilang dokumento. Moingon ta karon og sumala sa ilang dokumento kay lahi ang baruganan sa uban nga mga membro sa maong mga grupo nga atong gikabanggit, lahi ang ilang baruganan og lahi usab ang prinsipyo sa ilang dokumento. Nga sa ato pa, dunay mga membro nga bahin niining maong mga grupuha nga uyon sa maong mga releases or uyon sa maong mga pahayag sa ilang simbahan, og duna usay mga membro sa maong mga simbahan nga wala gani kabalo sa maong mga gitawag og estandarte kabahin na niini nga kaso. Okay? Atong hibaluan nga ang Jehovah's Witness diha sa ilang Kingdom Interlinear of Greek Scriptures sa foreword page 23. Nag-ingon diha nga while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ang maong kamatuoran nga ang komparison sa Jehovah og sa Yahweh dako og diferensya. Ang rason nga gihatag kabahin sa ngalang Yahweh sumala pa sa mga saksi ni Jehovah nga ang Yahweh maoy husto nga pamaagi. Ang rason nga gigamit sa mga Jehovah's Witnesses kabahin na pud sa ngalan nga Jehovah, nagkanayon nga ang Jehovah maoy gitawag nato nga familiar or naandan nga kini nagsugod 14 kasiglo sumala pa sa Kingdom Interlinear of Greek Scriptures. Ato usab nga gibasa ang leksyon sa Eskwela Sabatika, October 17, 1982, nga sila sa sayop misulat sa YHWH ingon nga Jehovah. Bantayin ninyo, mga higala na to, mga sabadista, ang leksyon sa Eskwela Sabatika ni ingon nga sayop, sila sa sayop misulat sa YHWH ingon nga Jehovah. Tanawara, ni ingon ang dokumento sayop. Pertig yung sayopa, dokumento na kunin nag-ingon. Karong mga adlawa sumala pa sa eleksyon sa Eskwela Sabatika, October 17, 1982, karong mga adlawa ang labing maayong paagi sa paglitok sa upat kalitra sa ngalan sa Dios, mao ang Yahweh. Maogyo'y pinakamaayo, sumala pa sa maong basahon. Sa ato pa, ang atong mga kahigalaan ng mga sabadista nagsuporta sa maong dokumento nga atong gipang basa dinhi. Lain nga mga dokumento nga atong ipahayag diha kaninyo, mao ang The New Catholic Bible. The New Catholic Bible, kini siya gipublikar sa Catholic Bible Press. Atong basahon ang Exodo 3:14. Na ay notes diha sa Exodo 3:14. Nagkanayon, I am who I am. Apparently, this utterance is the source of the word Yahweh, the personal name of God of Israel. Bantay ha? The personal name of God of Israel. Out of reverence of this name, the term Adonai was used as substitute. Muna ni atong giingon nga ang termino nga Adonai maoy gipuli. Dili hubad ha? Dili transliteration, dili translation ang nahitabo, kundili replacement. Bantay ha? Out of reverence of this name, the term Adonai, meaning my Lord, was used as substitute. The word Lord in the present version represent this traditional usage. The word Jehovah arose from a false reading of this name as it is written in the current Hebrew text. Balik ko nato nga punto ha, para ma-absorb nato ang kamatuoran nga giingon sa the New Catholic Bible. The word Jehovah arose from a false reading of this name as it is written in the current Hebrew text. Perting tinawa mga binati na tuntik paminaw. Perting tinawa kayo ang pahayag sa the New Catholic Bible. Ang atong ipangbasa din ni mga ebidensya na niya. Kay kung mo ato tagkorte, ebidensya gid may basihan. Kay kung pangutan-on ta o magbinaba lang ta din he, wala tay ikapakita nga dokumento, wala tay basahon nga dokumento na mo na'y problema diha karon. Apan, interesting kayo kay ang atong gibarugan nga ngalan nga Yahweh. Ang dokumento nga nagsuporta ni ini, grabe kadaghan. Moingon ta, grabe kadaghan. Atong tanaon usab ang maayong balita Biblia. Maayong balita Biblia usa kini siya ka hubad sa mga Protestante o Katoliko diha sa buhat sa ekonomismo. Ang pulong Ginoo diha sa ilahang panglantaw, pulong Ginoo diha sa ilahang preface, no? Ang pulong Ginoo niining atong hubad nagkahulugan kini sa ngalan nga Hebrew nga Yahweh. Kaniadto nagrepresentar sa Jehovah. Sa ato pa kanang maayong balita diha nga Biblia, kung makakita ka diha Ginoo, nagrepresent na ngalan nga Yahweh. Mausab ka na ang giluwatan nga pahayag sa bantugan usab nga Hebrew scholar sa Seventh-day Adventist nga mao si Raymond F. Cotrill. Unsa may iyang giingon? It would be altogether improper for us to use the name Yahweh whenever the word YHWH, Lord, occurs in the Old Testament. Sa ato pa, kining pahayag din ni sa maayong balita Biblia, suportado sa kini. Suportado kini sa Review and Herald February 9, 1967 nga pahayag sa usa ka bantugan nga Raymond F. Cotrill, one of the foremost Hebrew scholars of the Seventh-day Adventist Church. Karon, atong idugang ang dokumento na usab nga gipahayag dinhi sa Seventh-day Adventist Bible Commentary. Dili na kini basta-basta mga minahal natong tigpaminaw. Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 1, page 172. Atong tanawon ha, ang kamatuoran nga giluwatan dinhi. Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 1, page 172. Nagakanayon. And the name above all others. Pag-ingon nato nga the name above all others, muni say pinakagamhanan, pinakasuperior ni. Tanawa ha? And the name above all others that was looked upon as the name. That was looked upon as the name. The personal name of God. Sa ito pa, personal name gini. The personal name of God was Yahweh. Was Yahweh. Aniining mga puntuha, mga binatin atong tigpaminaw, pertigid kaligon. Grabe kaligon ang atong giluwatan ng mga ebidensya nga atong gipatigbabaw, atong gibasa diha kaninyo, aron mismo, dunay giya nga atong gihatag sa inyong hunahunag kasing-kasing, nga kining gihatag nato ninyo dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran. Authentic ni, original ni, wala ta naghatag og piki dinhi. Atong gihatag ninyo ang kamatuoran sumala sa mga ebidensya. Karon ni ay laing pahayag nga guwapo kay nga pahayag ni sa Jehovah's Witness. Ilahan na pod, balikan na to ang mga Jehovah's Witness sa ilahang libro. Let your name be sanctified. Let your name be sanctified. Pages 16 and 20. Pages 16 and 20. Kini siya published by Jehovah's Witnesses. Nagakanayon ang librong Let Your Name Be Sanctified. Yahweh is admittedly superior to Jehovah. Pagkagwapo o pagkatinaw sa pahayag sa mga Jehovah's Witnesses, Yahweh is admittedly superior to Jehovah. The wrong spelling Jehovah, tanawara, gisulti pa nila din eh, the wrong spelling Jehovah occurs since about 1100. And then it offers its argument in favor of Yahweh as the correct and original pronunciation. Pagkagwapo mga kaigsunan. Ang nagsulti ani taga Jehovah gyud. Taga Jehovah gyud nagsulti ani. Unsa gisulti nila? Nga Yahweh is admittedly superior to Jehovah. The wrong spelling Jehovah occurs since about 1100. And then it offers its argument in favor of Yahweh as the correct and original pronunciation. Tanawa ra, pagkagwapo sa giluwatan sa mga saksi ni Jehovah. Ang atong pangutana, kinibang mga saksi ni Jehovah, nakabasa ba mo aning inyong basahon? Masigwala mo kabasa ba? Kay perting gwapuha sa kamatuoran. Kita sa balik sa kamatuoran, nagtuo nga ang inyong libro Let Your Name Be Sanctified nagsulti sa tinuod. Huwag kita nagtuo nga nagsulti mong bakak ang inyong istorya. Nga naman, nagsuporta ang inyong basahon sa mga ebidensya usab nga atong gibasa dinhi sa kanginan. Muna'y programang balik sa kamatuoran. Wala ta magsalig sa atong kaugalingon nga publikasyon. Ang atong gipabarog dinhi ang testimonya, ang pag-angkon, ang pagmatuod, ang paghatag kalig-unan sa mga tao nga dili membro ni ining atong kongregasyon. Ang uban nga mga simbahan, ilang gipalig-on ang ilang statement, ilaharaman nga statement. Ilang gipalig-on ang kamatuoran nga naa nila, ang ilaharaman pong mga libro mo ipabase. Pero kaning programang balik sa kamatuoran, manigiingon, unique ni nga programa. Kay dinhi, lahi ang mupamatuod. Ang mupamatuod, kadtong mga tao nga wala mo gamit sa ngalang Yahweh. Ilang ipamatud-an nga ang Yahweh, mo'y correct and original pronunciation. Sa ato pa, perting gwapuha sa pahayag kabahin ani. Okay, lain usab nga basahon ang atong pag-basahon. Dokumento pro dokumento ang atong pahayag ni ining kabuntagon mga binati na tuntik paminaw. Sunod nga basahon ato, Revised Standard Version of the Bible. RSV niya, Revised Standard Version of the Bible. Sa ilahang preface, pages 6 and 7. Pages 6 and 7. Naga ka na yon. The form Jehovah is of late medieval origin. Sa ato pa, ang ngalan ko ng Jehovah, bag-o lamang kini, nagasugod sa medieval origin. It is a combination of the consonant of the divine name and vowel attached to it by the Masoretes by belonging to an entirely different word. The sound of Y is represented by J and the sound of W by V as in Latin. The word Jehovah does not accurately represent any form of the name ever used in Hebrew. Atong balikon ha. Kay gwapo kay pahayag sa Revised Standard Version. Baliko na to ning punto sa dol sa katapusan. The word Jehovah, kini kunong pulong nga Jehovah, does not accurately represent. Sa to pa wala magrepresentar. The word Jehovah does not accurately represent any form of the name ever used in Hebrew. Sa ato pa di ay wala matranslate, wala matransliterate, wala magrepresent. Sa ato pa, layo ragyod ang Jehovah ikumparar sa Yahweh. Muna diha. Muna ay punto nga perting lisura kaayo nga mo himo tag pagsimba sa atong kaugalingon, mga pag-ampo, pagkatapos ang ngalan nga atong gigamit, dili na diay mao. Dili na diay mao. Muna ay gidasig ta mo ton ininyo ni nga mga punto. Ayaw sa mo gamit sa ngalang Yahweh kung wala pa mo kasabot. Apan kung makasabot mo sa inyong konsensya, sa inyong kasing-kasing o gunahuna, ang kamatuoran may patigbabaw kung unsa gyoy tinuod. Mauna siya'y gitawag na to nga pagbalik sa kamatuoran. Laing ebidensya na usab nga atong ihatag diha kaninyo. Usa-usab kini siya, kagwapo usab kayo nga ebidensya nga makahatag o panglantaw katinawan kabahin na sa komparison sa ngalang Yahweh o ngalang Jehovah. Naga ka na yon ang The Emphasized Bible. The Emphasized Bible, introduction by editor Joseph Rotherham. Introduction by editor Joseph Rotherham. nagakanayon ang Emphasized Bible diha sa pahina 24 to 25. Pahina 24 to 25 nagakanayon The Pronunciation Jehovah. Ang paglitok na Jehovah. The Pronunciation Jehovah was unknown until 1520. Perting bugata ni mga kaigsunan. The Pronunciation Jehovah was unknown until 1520 when it was introduced by Galatinus. Sa ato pa, wala pa siya sa 1520. Ang nag-introduce ani Peter Galatinus. Peter Galatin or Peter Galatinus. But was consisted by Lee Mercer, J. Drusius, and L. Capilius as against grammatical and historical propriety. Sa ato pa, gisupak kini ni Mercer, ni Drusius, o ni Capilius nga against kuno siya, supak siya sa grammatical o historical nga propriety. Sa ato pa, kung maingon taog supak, nadigin mao. Atong padayonon ang giluwatan sa The Emphasized Bible. Erroneously written and pronounced. Erroneously written and pronounced Jehovah. Unsao naman ni mga kaigsunan. Sayop pa nga pagkasulat, sayop pagod nga pagkalitok, asa na may insakto anaron. Masayop gani sa pagkasulat, unya masayop pagid sa pagkalitok, wala naging kamatuuran kabahin, anak. Gingon din eh, erroneously written and pronounced Jehovah, which is merely a combination of the secret tetragrammaton and the vowels of Adonai, substituted the Jew for Yahweh. Because they shrunk from pronouncing the name to give YSWS the vowel of Adonai and pronounce it Jehovah. Ang atong ipangluwatan ng mga ebidensya karong kabuntagon, puro mga ecclesiastical evidences. Karon, matuta sa mga secular evidences. Kung maingon ta karon o ecclesiastical evidences, kini mga giluwatan sa mga grupo sa mga kasimbahanan. Mauna kadto ang gitawag nato ng mga ebidensya nga atong gihatag, gishare din ha kaninyo. Doon na pa'y daghan ato. Apan atong giselect lamang nga atong gihatag din ha kaninyo kung gusto mo makangayo sa kumplitong lista sa mga ebidensya nga atong gikahatag kaninyo, text mo sa balik sa kamaturan, tagaan mo sa kumplitong lista kabahin sa atong gipahayag din he. Karon, dili na punta sa gitawag secular evidences. Kining secular evidences, mauna kini ang mga hugpong sa mga katawhan nga nagtuon sa makuti nga walay gidapigan nga mga relihiyon. Walay gidapigan nga mga relihiyon. Atong unahon ang Encyclopedia International. Encyclopedia International Volume 19, page 530. Page 530, ni-ining pahayag. Yahweh, the most common name for God in the Hebrew Bible. It appears 6,823 times. It is the proper name of God of Israel. In contrast to the more general name of the deity, Elohim, from the earliest times in the synagogue, the name was not pronounced, the word Adonai being used instead. Since the word was pointed with the vowels of its substitute Adonai, when the vowel points were finally put into the Hebrew text, YSWH was mistakenly read as Jehovah. Sa ato pa, ang una nga ebidensya nga atong gihatag diha kaninyo, Encyclopedia International, nag-ingon na din he, nga ang Jehovah kuno mistakenly read as Jehovah. Nasayop na. Giingon din he, kay gisaksak ang vowel sa Adonai diha sa YSWH, nabasa na hinoon nga Jehovah. Okay? So, motoy atong unang giluwatan nga pamahayag sa gitawag natong secular nga ebidensya. Sunod, Encyclopedia Americana International Edition. Encyclopedia Americana International Edition, Volume 16, page 8 and 9. Volume 16, page 8 and 9, naghahatag nining kamaturan. Jehovah, an erroneous pronunciation of the name of God of Israel in the Bible. Tuanasad, giingon na usab nga erroneous, kining word nga erroneous, usa ni siya kapag hulagway sa usa ka butang nga sayop. Gikan ni siya sa root word nga error. Pag ingon og erroneous, perte gyud nang sayopa. Jehovah, an erroneous pronunciation of the name of God of Israel in the Bible. Due to pronouncing the vowel of the term Adonai, the marginal Masoretic reading with the consonant of the text, reading Yahweh. Sa ato pa day, kung basahon gid nila ni dito sa Israel, Yahweh. Yahweh was not uttered to avoid profanation of the divine name of magical and other blasphemous purposes. Ang Yahweh, ni atong mga panahona, wala nila ilito para dili kuno mapasipalahan. The reading Jehovah can be traced to an early Middle Ages and until lately was said to have been invented by Peter Galatin 1518. Unsa daw kuno? Ang pagbasa kuno nga Jehovah, kini siya inimbento ni Peter Galatin sa tuig 1518. Confessor of Pope Leo X. Sa ato pa, muna ipahayag sa Encyclopedia Americana International Edition, Volume 16, pages 8 and 9. Pagkakuyaw sa mga ebidensya nga itong gibasa. Kung duna mo'y mabasa nga mas correct ang Jehovah kaysa Yahweh, atong gihulatan nga madawat nato na sa balik sa kamatuoran, aron usab matun-an nato ang maong mga punto. Tungod kay ang atong gipangbasa dinhi nga mga ebidensya, puro gayod Yahweh ang pabor, bisan pa ang taga Jehovah ni ingon nga Yahweh gud mo ay correct og original. Wala tay nabasa nga ang Jehovah correct og original. Ikaw nga naminaw sa programang Balik sa Kamatuoran, kinsa man ang imong ipalabon, ang kamatuoran ba o ang dili? Ang original ba o ang pike? Ang tinuod ba o ang dili tinuod? Ang kamatuoran ba o ang dili kamatuoran? Ikaw ang makatubag niya na diha sa imong kasing-kasing pinaagi sa paggiya sa atong amahang langit nun. Atong iampo nga kining atong paghimo nining radio program dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran, mahimo nga panalangin diha sa atong mga igdulungog nga ang kamatuoran ato nga maipatigbabaw sa atong mga pagpangalagad. Nining puntuha mga binati natong tigpaminaw, mangaliya kita diha sa pagampo. Amahang langit nun, Abeno Yahweh Elohim, ikaw mo'y gisimba ni Abraham, gisimba ni Israel, ug maingon man sa kinatibuk ang katauhan sa kakaraanan. Ikaw mo si Yahweh Elohim, nga diin labawng makagagahom, naghanggo, nga diin kining imong programang Balik sa Kamatuoran, mahimo nga panalangin sa mga naminaw. Himua nga ang among gidiskasan mahimo nga liso sa kamatuoran sa mga kasing-kasing ug unahuna nga pag-abot sa insaktong panahon kini magatubo og ang mga tawo nga gusto sa kamatuoran sila usab magatawag diha kanimo sa walay pagduha-duha, sila magatawag usab diha kanimo sa kinasing-kasing og ilang isalikway ang mga doktrina nga hinimog tawo, ilang isalikway ang mga pike nga mga pagtulunan og ilahang gakuson ang kamatuoran nga diin gikan diha kanimo. Dalay gun kamahan nga nagahatag og higayon kanamo dinhi nining maong istasyon nga ang kamatuoran amo nga may i-share diha sa bagang duot sa katawhan og nagalaom nga kining maong programa magapadayon og mahimo nga panalangin kanamo nga nag-alagad kanimo. Sa mga dunay mga balatian panalangin ni sila, sa dunay mga suliran panalangin ni usab sila. Tagbua ang among mga panginahanglan sa matag-adlaw, maingon nga ikaw mo'y labing makagagahom sa kinatibukan sa kalibutan. Dalaygon ka niining kabuntagon, kining mga butanga, among ginapangaliya o ginahangyo, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak, Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Mga minahal na mong tigpaminaw, wala namang kita'y igong panahon. Kining inyong alagad sa kahanginan, Elder Ian Mahilom, kauban nato si Brother Eliakim Momblero, magaingon nga ang kamatuoran dili pwedeng ilisdan sa mga butang nga atong naandan. Kini magapadayon og magapabilin hangtod sa walay katapusan. Siya mang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!
Ugkay, wala namang kitay igong panahon. Kung ikaw na panalanginan og dunay mga bahin na wala ninyo'y sabti o kaha mga pangutana, ipadala ka na sa atong text line sa numero 0905-834-5350 og hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna og istasyon. Si Amang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!